Tā pagājušajā nodarbībā, pagājušajā mūsu Bībeles stundā mēs nonācām līdz mūsu kunga. Es esmu. Nu, šoreiz es varbūt nerunāšu par es esmu vārdiem vēl tajā īpašajā veidā, par ko mēs esam vienmēr runājuši kā Dieva. Īpašais personvārds Ehjē. Kur šādā veidā Ehjēra šerehjē tas kungs atklājās Mozum šajā degošajā krūmā, ērkšķu krūmā. Bet nu, tā ir norāda uz to. Viņš saka, es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm. Darētais gans, kas nav īstais, kam avis nepieder. Redzēdams vilku nākam atstāja avis un bēg, un vilks tās nolaup un izklīdina, jo viņš ir darēts gans, un avis viņam nerūp. Es esmu labais gans. Es pazīstu savas avis, un manas avis mani pazīst. Itin kā tēvs pazīst mani, es pazīstu tēvu, un es atdodu savu dzīvību par savām avīm. Man vēl ir citas avis, kas nav no šīs kundas. Arī tās man jāatrod. Arī viņas dzirdēs manu balsi un būs viens ganās pulks un viens gans. Tāpēc tēvs mani mīl, ka es atdodu savu dzīvību, lai es to atkal atgūtu. Neviens to man atņēma, lai es to atdodu. Man ir vara to atdot un vara to atkal ņemt. Šo uzdevumu es esmu saņēmis no savu tēvu. Nu, šeit ir dažas brīnišķīgas lietas, kas mums ir jau pazīstamas, kā avis seko savam labajam ganam, un viņš viņus ved un izved. Un šeit es gribēju mazliet Jāni lūgt padalīties ar to, par ko mēs iepriekšējā reizē, kad nobeidzām nodarbību, ka viņš to pastāstīja par gana spieķi un gana zizli. Jā, tur to, kas tur ir. Kas iepriecina Dāvidu Dāvida psalmā. Un tur bija ļoti skaista lieta, jo tā sasauc ar to, ko mēs tālāk runāsim. Varbūt Jānu tu pastāstīt.
Viņš aprakstīja to situāciju tā, ka viņš runāja par to nāves ielē, par to tumšo ielē. Tad, kad gans ved avis cauri tumsai, viņš seko viņam uz skaņu, kur viņš rada ar tiem saviem instrumentiem. Un ka viņas neko neredz un arī nesaprot neko, bet viņas dzird un pazīst to skaņu. Un seko, viņas pazīst to gana balsi. Un tas arī viss, kas ir tajā tumšā ielajā. Vairāk neko no gana viņa neredz. Viņa nevar viņu apčamdīt, viņa nevar viņu redzēt. Var viņu tikai dzirdēt. Viņš tā ļoti labi savilk to, ka tas ir tas, kā mēs dzīvojam tagad, ka mēs dzirdam vārdu. Un tas arī ir tas, kas mums ir. Un tas ir tas, kam mēs ejam līdzi.
Savā ziņā nāves tumsā.
Jā.
Neredzēdam.
Jā.
Bet priecājamies, ka mēs zinām, ka viņš ir tepat.
Jā, un tas nozīmē, jā, ka viņš ir tepat, jo mēs, jā, dzirdam to viņu balsi, viņu to skaņu.
Un te arī viņš saka, arī nu, mana savis man pazīst. Mūsu kungs saka, ka viņš ir labais gans. savu dzīvību par avīnu. Tā ir tāda, tur ir tas, kā strādā.
Tā ir labāk, ja? Labi. Nu jā. Jā, Arnis drusku sūdzējās, ka pagriež prom, tad kā nedzīt, jā. Nu jā. Šī dzīvības atdošana, protams, nu, mēs saprotam tādā tiešā veidā, nozīmē viņa krusta nāvi un augšām celšanos. Un mēs saprotam, ka tas ir mūsu dēļ, viņa, proti viņa āvju dēļ. Bet tas ir arī kaut kas tāds, kas ir tikai, ne tikai juridiski, ja tā varētu teikt, mūsu dēļ, kas mums tiek piešķirts, kas mums tiek pieskaitīts ar ticību, dāvāts. Bet viņš noliek savu dzīvību arī, nu varētu teikt tā, katra no mums dēļ kristībā, kur mēs tiekam savienot ar viņu nāvi. Un ņem atkal šo dzīvību, dāvādams mums gan atjaunoto dzīvi, gan mūžību augšām celšanos. Tātad šī viņa nodošanās nāvē un viņa dzīvības atgūšana mūsu dēļ, viņa skar arī katru no mums personiski. Nu, viņš saka, es pazīstu savu savis, un mana savis mani pazīst. Mēs jau runājam par to, kā viss pazīst balss un savukārt viņš pazīst savu savis. Nu, laikam ar pēc tā paša, kad dzirdot viņa balsi, tās nāk pie viņa un nevis mūk no viņa. Un tā ir, kā aitas, teiksim, kaut kādas no dažādiem ganām pulkiem, tā kā kaut ko sanāk kopā, tad nu, tās svešās bēgs. Nu jā, mēs tālāk lasām, 10. Nodaļā vēl ir mazliet tālāk, pēc kāda laiciņa. Pēc tam Jeruzālēmē bija tempļa atjaunošanas svētki. Tas bija ziemā. Pēc vairākiem mēnešiem Jēzus staigāja pa templi Salamana stabailē. Jūdi viņa ielēns un sacīja viņam, cik ilgi tu mūs turēsi neziņā, vai tu esi Kristus, saki mums skaidri. Jēzus viņam atbildēja, es jums esmu teicis, bet jūs neticat. Darbi, ko es daru savu tēvu vārdā, nodod liecību par mani. Bet jūs neticat, jo nepiedarat pie manām avīm. Mana savis, kad dzird manu balsi, es tās pazīstu, viņas man seko. Un es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā. Un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās devis, ir lielāks par visiem, un neviens neko nevar izraut no tēva rokas. Es un tēvs, mēs esam šie ļaudis ir, kā Jēzus apgalvo, jūs nepiedarat pie manām avīm. Jūs nezirdat manu balsi, jūs neklausties manu balsi. Jūs neklausāt manai balsi. Jo, nu, mēs nezinām īsti, kā tulkot šo akuēņu, kas nozīmē klausīties, dzirdēt, klausīt. Viņš ir tāds vārds, kas nepasaka rezultātu. Un tāpēc tas mums jāmēģina saprast no konteksta. Viena lieta ir dzirdēt, otra lieta ir klausīties, un trešā lieta vēl ir paklausīt, liep klausīt. Ar vienu vārdu tas tiek apzīmēts. Viņš saka, jūs neesat no manām avīm. Jūs neklausties manu balsi. Maniem vārdiem nav jūsos vietas, kā viņš ir tur teicis. Viņš saka, bet mana savis pazīst, dzird manu balsi. Es tās pazīstu, un viņas man seko. Un es tām dodu mūžīgo dzīvību. Un viņas ne mūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. mans tēvs, kas man tās devis, ir lielāks par visiem, neviens, ko nevar izraut no mana tēva rokas. Tātad, nu, šī labā gana nāve un augšām celšanās ir tā kā viņa ganīšanas rīki. Ei, nu, sazin. Nu, tam ganam arī ir divi tie rīki. Viens ir dzels stienis, otrs ir tas gan zizlis. Ar vienu viņš vairāk atgaiņā vilkus un lāčus, visādus arī elles lāčus, būdams Kristus. Un tie arī tādi, tie divi rīki. Kas to zina? Varbūt viņi simbolizē viņa nāvi un viņa augšām celšanos. Arī varbūt. Nezinu. Un kad viņš to ir pateicis, es un tēvs, mēs esam viens, tad tie, kas neklaus viņa balsi, kas neseko viņam, kas nav viņa āvis. Ko viņa dara? Kurš atceras turpinājumu? Nē. Viņi pats ceļ rokas ar akmeņiem, lai viņi nomētātu. Tāds ir rezultāts. Naids. Nu jā. Kā labais ganas to visu dara atkal? Mēs jau runājām to. Viss šis avju stāsts beigu beigās nonāk līdz patiesajai nozīmei. Iedomājieties, manas avis zird manu balsi, es tās pazīstu, viņas man seko un es tām dodu mūžīgo dzīvību. Mēs te ar Raimondu runājām, ja? Viņš te teica, ka viņam tās asociācijas uzreiz ar tām aitām ir tādas, ka tas saimnieks un tās aitas jau gana un viss jau ir labi. Bet tikai pēc tam viņš viņus nocērpj un gal galā viņš viņus arī nokauj un apēda. Nu tā, tā kā parastā tajā lauku tajā. Un tāpēc tas viņam drusku traucē domāt par Jēzu kā par labo ganu. Tad nu lūk. Šeit viņš nonāk līdz lietas būtībai. Es tām dodu mūžīgas. Neviens tās neizrauc no manas rokas. Jo tēvs, kas man tās ir devis, ir lielāks par visiem. Es un tēvs, mēs esam viens. Nu, tur tā līdzība vairs tā kā ļoti maz skatās atpakaļ uz to idilisko lauku bildi. Ar ganiņu un aitiņām un beigās ar aitu cirpšanu un aitoiešanu, šašlikiešanu. Jā. Nu, lūk. Bet visādā citādās, ja mēs ļoti labi darām, mēs īsti nezinām, kur mēs ejam, mums tikai viņa balss vada un rāda, kur mēs ejam. Un paši mēs nevaram neko. Tāpat kā tās aitas. Mēs varam nomaldīties, mēs varam krist lielās bēdās un lielā postā, bet izglābties mēs nevaram. Bez gana mēs nevaram. Nu, lūk. Nākamā tēma, kas ir tāda saistīta ar sabatu, jo labais ganas darbojas ar svētās dienas lietām. Kā ja mēs runājām, tā ir svētās dienas sabata zālainās ganības. Tie ir svētās dienas šķīstie ūdeņi, dzīvības ūdeņi. Kas tos dzer, tas nemirs nemūžam. Tas viss ir tas, ko mēs saņemam dievkalpojumā. Tas parāda mums dievkalpojuma lietas vārdu un sakramentu. Dziļi būtiski. Evaņģēlijas nav tikai informācija. Ko vispār Dievs kaut kā nu ir darījis un varbūt ko mums tagad darīt un tagad mēs to zinām. Aha. Nē, tā ir gan zālainā ganība, gan palēnais ūdens. Tā ir dzīvības maize mums. Nu tā tad viena līdzība bija šī gana būšana. Bet tālāk ir vesels tāds daudzums arī, kas attiecas uz sabata bauslu, uz svētās dienas svētīšanu, kā Luter mazajā katehismā tas ir ticis tā kā pielāgots kristīgai realitātei un kristīgai ticībai. Ir visi tie daudzie brīnišķīgie psalmi un vietas, kur ir runa par Dieva namu. Un Dieva namu un dievkalpojuma svētība. Nu, 27. Psalms. Galīgi nekas neliecina, ka tur varētu būt pat trešo bausti. Viss iesāks kā parasti. Mīklaini un pavisam šķiet, ka ne par to. Dāvida dziesma. Tas kungs ir mans gaišums un mana pestīšana. No kā man bīties? Tas kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties? Kad ļaundari, mani pretinieki un ienaidnieki laužas uz mani, lai saplosītu manu miesu, viņi klups un kritīs. Kad bruņoti pulki nostājas pret mani, mana sirds ir bez bailēm. Kad pret mani ceļas karš, arī tad es esmu pilns paļāvības. Vienu es izlūdzos no tā kunga, pēc kā es kāroju, ka es varu palikt tā kunga namā visu savu mūžu, skatīt tā kunga jaukumu un pielūgt viņu viņa svētajā vietā. Jo viņš mani apslēp savā mājoklī ļaunā dienā. Viņš mani sargā savas telts pavēnī un ceļ mani uz augsta klīnas kalnu. Tā mana galva būs pacelta, ienaidniekiem redzot, es būšu altāra tūmā un nesīšu upurs ar gavilēm dziedādams un spēlēdams tam kungam. Menu sākums ir skaidrs. Ienaidnieki laužas virsū, Dāvidam draud lielas briesmas, bruņoti pulki nostājas pret viņu, un viņa sirds ir bez bailēm, jo viņš ieskrien tā kunga teltī, un tur viņš gūst patvērumu. Gluži tāpat kā iepriekš, tas kungs ir mans gans šajā psalmā. Viņš iet caur nāves ēnas ielējai. Bet es palikšu tā kunga namā vienam. Vai tik te ar nav par dievkalpojumu? Vai tik te ar nav par... Nu... Jā, arī ne tikai tādiem ienaidniekiem, kas apdraud tavu miesu. Un bruņoti pulki, kādus viņš bija redzējis savā dzīvē, Izraela karaspēku vadīdams. Vienu otru reizi. Iespējams, ka te ir kaut kāda cita cīņa. Tā, par kuru kungs ir teicis, nebīstieties no tiem, kas miesu nokauj un vairāk nekā nespēja darīt. No tiem nebīstieties. Tā bīstieties to kungu, kuram ir vara, gan dvēseli, gan miesu. Nomaitā tellē, ka jums vairs nebūtu baili no tiem, kas jūs miesu var nonāmēt. Un Dāvids jau bija kaujas laukā bieži vien nāvei acīs skatījies. Bet te ir tās brīnišķīgās lietas, kas sasaucas ar to pašu ainu, kur tas kungs ir viņa gans, kas viņa vada caur nāves ēnas ielējai. Šeit arī ir kāda nāves ēnas ielēja, tikai te ir konkrēti. Tie ienaidnieki jau ir konkrētākā saprisēs nekā 23. Psalmā. Viņš saka, mana sirds ir bez bailē. Jo viņš ir stiprināts ar tā kunga namu labumiem. Vienu es izlūdzos no tā kunga. Nekā viņš varētu tagad ar lielu sparu mesties ienaidniekam virsū un viņu sasist, gūt uzvaru pastāvēt pret ienaidnieku, bet ka viņš varētu palikt tā kunga namā vienmēr visu savu mūžu. Skatīt brīnišķīgās tā kunga lietas, jau pielūgt viņu svētajā vietā. Ja viņš man apslēp savā mājokļa ļaunā dienā, tikai tāda telts, kur varbūt daži levīti ar mietiem staigāja viņu sargādami. Bet, kad bruņot pulki brūk visu, tad tas nedara. Tas neizskatās par to, ka viņš tur kaut kā noslēptos tā kā tādā cietoksnī. Nu, tur viņš varētu par savu ciānu spili šitā te dziedāt. Vien es izlūdzos, kad pret mani daudzi sanākuši, ka es varu ciānas kalnā tur savā pilī labi noslēpties, kur viņi man netiek klāt. Klints cietoksnī. Bet šeit par garīgām norisēm, par garīgām cīņām drīzāk. Viņš saka, tā mana galva būs pacelta ienaidniekiem redzot. Es būšu altāra tūmā un nesīšu upurs ar gavilēm, dziedādams un spēlēdams tam kungam. Diez vai te ir runa par kaut kādiem, ne, es nezinu, tur filistiešiem, ko skatās. Aha, Dāvids iegājis tā kunga teltī. Nu, tur neiesim iekšā. Ko viņš tur dara? Viņš tur grozās, viņš ir augsti pacēlis galvu. Altāra tūmā, nedrīkst nākt klāt. Nu, diez vai filistieši tas atturē. Vēl nu gan tas attu. Ļaunos garus gan tas attu. Dāvids vislielākiem ienaidniekiem redzot. Ne tiem filistiešiem, ar tiem jau tā kā viņš prata tikt galā. Bet tiem, ar kuriem viņš pats neprot. Kur viņam vajag tā kunga palīdzību. Kur viņš pats netiek galā saviem grēkiem un ar vēlnu apsūdzību. Tālāk uzklaus, ja kungs manu balsi, kad es saucu, esi man žēlīgs, atbildi man. Mana sirds stūras pie tava vārda. Meklējiet manu vaigu. Es meklēju, kungs, tavu vaigu. Neapslēp no manis savu vaigu, neatskatīt savu kalpus. Neatmet mani un neatstāj mani, tu Dievs mans pestītājs. Ja mans tēvs un mana māte mani atstāt, tad tas kungs mani pieņems. Māci man, kungs, tavu ceļu un vadi mani pa līdzenu teku man ienaidnieku dēļ. Nenododi man manu pretinieku un nomācēju niknumam, jo viltus liecinieku ceļas pret mani un draud ar varas darbiem. Bet es esmu pilns paļāvības, jo redzu tā kunga laipnību dzīvo zemē. Esi droša un stipra mana sirds un gaidi uz to kungu. Viņš ir nokļuvis kaut kādā dzīvo zemē. Kur tāda atroda? Nu, it kā jau varētu teikt, tie, kas pa zemes virsu staigā, vēl nav zem zemes saprakti, tie ir dzīvo zemē. Un tie atkal ir beigti tur pa zemē. Nē, te ir kaut kā citādi. Viņš ir pilnīgi citā lietu sakarībā un citā valstībā nekā šīs pasaules redzamā valstība. Viņš ir tā kunga vaiga priekšā. Tas kungs ir pievērsis jums savu vaigu. Viņš ir izlīgumā ar savu kungu. Tāpēc viņš var lūgt neatstumt savu kalpu dusmās. Neatmet man, neatstāj mani. Tu Dievs mans pestītājs. Un tas ir vairāk nekā tēvs un māte. Ja mans tēvs un mana māte mani atstāt, tad tas kungs mani pieņems. Un kur vēl var mācīties tavu ceļu un iet staigāt pa līdzinām tekām? Nu, kad mēs šo psalmu skaitām uz sevi attiecinām, kad mēs atkal tur nevis lasām tā, neapslēp no Dāvida savu vaigu un neatstum savu kalpu dusmās. Tu esi Dāvida palīgs, neatmet Dāvidu, neatstāj Dāvidu, tu Dievs Dāvida pestītājs. Bet kad mēs lasām tā kā rakstīts, mani, uz ko mēs ceram, ko mēs gaidām? Bet mēs gaidām uz tām lietām, ko mēs draudzē un baznīcā dabonam. No Kristus, no labā gana. Jā, no savu pestītāju, jā, uz sevi. Mēs to nesaprotam kaut kādās savās tādās dzīves sakarībās un lietās. Tik daudz, kā tieši tā kunga lietās. Redziet, te nav nekā no tā, ko mēs uzreiz par templi domādami veco derību un tempļu dievkalpošanu zinādami, kas mums nāk prātā. Nu, viņš jau kādreiz saka, es tev tur pienesīšu tur upurus un pateicības upurus un visu kaut ko. Viņš jau tā arī kādreiz saka. Bet tā ir tāda milzu pateicība par to žēlastību, ko viņš ir saņēmis. Bet tas, uz ko viņš arī pestīšana evaņģēlīs, tas nāk no Dieva vārdu, no Dieva gara. Viņš gaida uz Dievu palīdzību un visas šīs lietas ir viens brīnišķis, dievišķis kalpojums nabaga grēciniekiem. Kad mēs to lasām, mēs to saprotam. Jo tad mēs lasām nevis par Dāvidu, mēs lasām par sevi. No mirušiem darīti dzīvi, dzīvības valstībā ievest. Mēs redzam tā kunga laipnību dzīvo zemē. Tur viss ir par trešo bausti. Par svētās dienas svinēšanu. Par to žēlastību, kuras pašā viducī un centrā ir dievkalpojums. Kur Kristus saka, es esmu jūs vidū kā tāds, kas kalpo. Nu, tālāk, kas mums nāk prātā, kas jau, nu, protams, kad par templi mēs runājam, tad ir 84. Psalms, protams. 84. Koraha bērnu svētceļnieku dziesma, dziedātāju vadonim. Cik mīlīgas ir tavas māju vietas, saka kungs Sebaot. Mana dvēsele ilgojas un tvīkst pēc tā kunga pagalmiem. Mana sirds un mana miesa skaļi gavilē pretī dzīvajam Dievam. Jo putniņš ir atradis māju un bezdelīgi savu ligzdu, kur tā savus bērnus izperē un glabā pie taviem altāriem, kungs Sebaot, mans ķēniņ un mans Dievs. Svētīgi ir tie, kas dzīvo tavā namā, tie tevi slavē vienmēr. Svētīgi ir tie cilvēki, kas tevi atrod sev spēku, kam sirdī stāv, tāvi ceļi. Nu, kas tad ir tie, kas dzīvo viņa namā vienmēr? Kad priesteri levīti, kuriem mājas nav, kuriem tur kādi kambari piebūvēti blakus vai kā? Mūsu mājas, garīgās mājas ir Kristus draudz. Es domāju, katrs kristietis to kādreiz ir sajūtis. Ka viņš ir pa īstam dzīves un dzīvo. Dievkalpojumā. Manas dzīves kādos grūtajos brīžos ir tāda sajūta, ka tikko es izēju ārā pa dievnam durvīm, iesākas calmūt. Laila pavērsats vai nepavērs? Calmūt, kas tas ir? Nāves tumsa, vai ne? Calmāvēt, jā. Calmūt tumsa. Tumsa. Kad tu jūties kā beigts, tikai nesaproti, kāpēc tu vēl kusties. Un kad tu esi dievkalpojumā, tu esi dzīves. Varbūt par to Korahas bērni ir dziedājuši. Kas to lai zina? Nu, kādreiz varbūt pajautāsim. Svētīgi ir tie, kas dzīvo tavā namā, tie tevi slavē vienmēr. Laimīgi, svētīgi ir tie cilvēki, kas tevi atrod sev spēku, kam sirdī stāv tavi ceļi. Kas savu raudu ielēja staigādām, to padara par avoksnainu zemi. Un jau agrais lietus to pušķo svētīgi. Cik skaisti vārdi. Protams, ka tur jau nav kā man tur jūlī palabos, vai nebija tā feju zeme, feju tolpī, vai kā viņa saucās. Kur tās fejas gāja un tur un sāk puķi ziedēt un tā. Kaut kā tā mēs, jā. Tā, pamāja pa labi un tur visi nokaltušie koki, tagad spēkšņi tā. Bet pēc būtības, jā. Jā. Nu, bija tādas kaut kādas. Es tā ar Jūliju kopā skatījos, kad es tāds multens. Vienmēr tur kāds ļaunais bija kaut ko saindējis, sagandējis, un tad tur bija kaut kas tur jāaizdara, un beigās tur, protams, viss zied, un viss tur tā. Runa jau, protams, nav par augstnes sastāvu un bioloģiskās daudzveidības atjaunošanu. Bet par īsto dzīvību. Par to, ka mēs zemes ļaudis nesam augļus. Un jau agrais lietus, kas tas ir tas, kas ir tiem vēl, kuri nav gluži vēl pieredzējuši, nobrieduši vai kā, bet ka jau pat paši jaunākie nes augļus. Viņi iet no spēka uz spēku, līdz kamēr viņi parādās Dievu priekšā Cionā. Tas nozīmē, ka viņš šai pasaulē viņam zūd spēki, bet viņi ir tā kunga namā vienam. Viņi dzīvo šajā namā, tur viņi atdzīvojas, tur viņi top dzīvi, tur viņi gūst spēku. Un viņi iet no spēku uz spēku. Tas viss saistīts ar tā kunga namu. Cik neparasta bija ticība vecās derības ļaudīm. Gluži tāpat kā mums. Bet nemaz ne tāda, kā mēs to iedomājāmies. Ar teļu nāžu asinīm tur un aitu blēšanu asins smaku templī, gruzdošas gaļas smārdu. Dievs Sebaot, klausi manu lūkšanu, ņem to vērā, Jēkaba Dievs. Ak, Dievs mums vairogs, kad tie šurp un uzlūko savu svaidītā vaigu. Nu, varbūt tā ir lūkšana par ķēniņu. Bet varbūt uz Kristus, par Kristus taisnību, kurā ļaudis ticībā tēpt. Tiešām viena diena tavos pagalmos ir labāka nekā tūkstošs. Stāvēt pie Dieva nama sliekšņa ir labāk nekā mājot bezdievības mājokļos. Jo sauli un vairogs ir tas kungs mūsu Dievs, viņš dod žēlastību un godu. Tas kungs neaizliedz nekādu labumu tiem, kas nenoziedzībā staigā. Kungs Sebaot, svētīgs ir tas cilvēks, kas uz tevi paļaujas. Ticība, paļāvība uz Dievu, jo Dievs ir visa laba, būtībā evaņģēlija avots. Nu lūk, vēl kāds psalms. Te nu gan Laila pavisam pamodīsies, jo tas ir 36. Jā, jā. Dziedātāja vadonim. Dāvida tā kunga kalpa dziesma, kur neviens pēc šiem vārdiem vismaz pēdējos 2000 gadus nav dziedājis. Pēc oriģinālā teksta, tā varētu teikt, ja? Visi dzied šā. Nostājas svētie pulciņā un dzied. Grēks šuks bezdievīgajam, tam tur viņa sirdī. Nav jākautrējis dievvaiga priekšā. Tādi viņi ir tie sliktie. A teksts ir citādāks. Nostājas svētie un dzied. Grēks šuks bezdievim manā sirdī. Kaut kas nav pareizi, jātulkojiet tā kā viss tulko. Bet ir rakstīts tā kā ir rakstīts. Grēks čuks bezdievim manā sirdī. Nav jākautrējis dievvaiga priekšā. Viņš pats sevi mierina, kur tas viņš ir. Manā sirdī viņš sevi mierina. Esat kaut ko tādu piedzīvojuši? Smagas nopūtas. Tas nozīmē, ka laikam ir. Viņš sevi mierina. Noziegums paliks apslēpts, nebūsam atriebēji. Viņa mutes vārdi ir nelietīgi un pilni viltības. Tas vecais Ādams, viņš vietā pārēj uz, no vietnieku vārdu vietā pārēj uz personu. Vecais Ādams nedara, kas saprātīgs un labs. Gulēdams viņš izdomā nelietību, viņš iet pa ceļu, kas nav labs, ļaunu viņš neatmet. Un tas viss notiek Dāvida sirdī, tu sēž bezdievis, kas šitādas lietas domā un runā. Un viņš saka, tagad svētie smuki, 10 stīgu arfas pavadībā dziediet šito. Un mēs dziedam. Es savus grēkus sūdzos. Tev mīļais kungs un Dievs. Un pēkšņi. Viņš novērš skatu no sevis. Kungs, tava žēlastība sniedzas līdz debesīm un tava uzticība līdz padebešiem. Tava taisnība stāv tāpat kā Dieva kalni. Tavi tiesība pamat kā ūdeņi dziļajā pasaules jūrā. Kungs, tu izglābi cilvēkus un lopus, pat tādas lopus kā es, un palīdzi viņiem. Cik brīnišķi, kungs, ir tava žēlastība. Cilvēku bērni nāk pie tevis un glābjas tavu spārnu pavēnī. Viņi mielojas pie tava nama labumiem. Tu viņu zirdini no sava prieka strauta, jo jo pie tevis ir dzīvības avots. Un tavā gaismā mēs redzam gaismu. Šis tulkojums būtu visumā labs. Viņš tāds gluds. Nekas neaizķeras. Viņi mielojas pie tava nama labuma. Katrs jau var izfantazēt, kā tie labumi tur varētu būt. A tur ir. Interesanti kā jaunajā. Ar labu. Jā. Nu, tur ir tas vārds, kas apzīmē tos taukus. Ko nedrīkstēja ēst neviens. Bet kas bija tam kungam upurēt? Tā kā vai nu tas mielasts nebija ar muti tverams, jo to nedrīkstēja ēst. Tā bija tā kungam tam kungam upurētā daļa. Tas traknums, tie iekšējie tie tauki, kur pat krievu valodā ir saglabājies baltu sakne, tauki, tuk. Nevis žir. Tuk. Nu, tauki. Vai arī viņi mielojas caur to kungu? Kā viņi tiek pie tā labuma? Tas ir tam kungam. Upurētais. Tas, ko sadedzina. Bet viņi pie tā mielojas. Tu viņu zirdini no savu prieka strautu. Pie tevis ir dzīvības avots. Kas dzers no tā ūdens, ko es tam došu? Tanī tas kļūs par avot, kas var mūžīgai dzīvībai. Es esmu pasaules gaisma. Tavā gaismā mēs redzam gaismu. Izplet savu žēlastību pār tiem, kas tevi pazīst. Un šī ir mūžīgā dzīvība, ka tie pazīst tevi vienīgo patieso Dievu un to, ko tu esi sūtījis Jēzu Kristu. Augstā priestera lūkšanā lūdz Jēzus. Izplēt savu žēlastību pār tiem, kas tev pazīst, un savu taisnību pār tiem, kam skaidra sirds, lai lepno kāju man nesamin un bezdievīgo roka mani nepadzen. Reiz kritīs tie, kas dara ļaunu, viņi sabruks un vairs nepiecelsies. Nu, reiz jau tas notiks, droši. Bet nekamēr šī pasaule būs. Bet reiz, kad šīs pasaules vairs nebūs, mēs dzīvosim dzīvo zemē. Mēs redzam, kā runā par tā kunga namu, Dāvids. Tur grēcinieks atrod žēlastību. Briesmīgs grēcinieks, kas sēž nevis blak, kuram tu varat pirkstu parādīt vai kur tu varētu nu, pastumt nost, lai viņš paiet maliņā. Viņš paša sirdī tur sēž. Grēcīga Ādama daba. Jānoskurinās, jānovēršas. Un tad kungs tava žēlastības dienas līdz debesīm. Tur mēs paskrējām garām. Tam kungam taču vajadzēja būt debesīs. Un žēlastību vajadzēja līdz zemei sniegt. Un tam mēs tur dabūtu kādu lāsi. No žēlastības. Žēlastības sniedzas līdz debesīm. Kur viņš ir? Es esmu jūs vidū kā tāds, kas kalp. Ko jūs siesit virs zemes, būs siets arī debesīs. Ko jūs saistiet, ko jūs atraisīsit virs zemes, būs atraisīts arī debesīs. Tā kunga žēlastība sniedzas līdz debesīm. Mūsu labā. Lai mēs tur tajās debesīs iekļūtu. Nevis viņš kaut kā te iemaldījies uz šīs zemes, varētu tur atpakaļ atkļūt uz debesīm. Bet lai mēs ļoti savādi ļautiņi būdami. Varam teikt, tu kungs izglābi cilvēkus un lopus. Nu, protams, viņš ir visas radības glābējs. Bet ja kāds uz sevi ļoti dusmīgs un sevi pieskait pie lopiem, tad vienalga viņam ir cerība. Un tālāk saldajā ēdienā 92. psalms, kur rakstīts sabata dziesma. Nosaukums – sabata dziesma. Laba lieta ir tam kungam pateikties un dziedāt tavam vārdam tu visaugstākais. Paust rītos tavu žēlastību un naktīs tavu uzticību. Ar desmitstīgu cītaru un ārfu ar cītaru smaigajām skaņām. Jo tu, kungs, man esi iepriecinājis ar savu darbu. Es gavilēju par to, ko tava roka dara. Cik lieli ir tavi darbi, kungs, cik ļoti dziļas tavas domas. Sabata dziesma, tas kungs dara. Dievs kalpo jums. Sabata dziesma. Cik lieli ir tavi darbie, kungs. Cik ļoti dziļas tavas domas. Tik nejēga to nesaprotu. Un elga to neņem vērā. Ja bezdievi zaļo kā zāli un visi ļaundari zied, tad tomēr viņi tiks izdeldēti uz mūžu mūžiem. Bet to, kungs, esi tas augstākais mūžīgi. Jo patiešām tā vienaidnieki, kungs, tiešām tā vienaidnieki iet bojā, visi ļaundari tiek izdeldēti, izkliedēti. Bet tu paaugstini manu ragu kā meža vērša ragu. Tu mani svaidi ar svaigu eļļu. Tagad īsi Jāņa komentārs par svaidīšanu ar eļļu. Kad, jā, tu to stāstīji. Tu stāstīji. Thank you. tas varētu būt tā, nu iedomājieties, nu ķēniņš sēž, visiem apkārt lido mušas, lienācijas ķēniņam, nē. Nu varbūt, jā. Tas varbūt tā.
Jā. Nu, protams, ka mēs saprotam, ka te, tas bija tikai tās blakus komentārs, tas varbūt nav fokus, šī teksta fokus. Tu man svaidi ar svaigi eļi, man acis raugās priecīgi uz maniem ienaidniekiem. Un man sausis iepriecinās vēsts par to ļauno ļaužu likteni, kas pret mani sacceļas. Taisnais zaļo kā palma aukā Libanona siedrs. Dēstīti tā kunga namā, viņi zaļo mūsu dievu pagalmos. Vēl vecumā viņi ir sulīgi un zaļi un nes augļus. Un tie liecina, ka tas kungs ir taisns, manu patvērumu klins, un nav viņā it nekādas netaisnības.
Sabata dziesma. Dēstīti tā kunga namā un zaļo mūsu dievu pagalmos. Nes augļus visu savu mūžu. Un tie liecina, ka tas kungs ir taisns, un viņā nav nekādas netaisnības, viņš ir mūsu patvērumu klints. Nu, par ko tas ir? Par sabatu. Dievu vārdu svētī par to, ko Dievs dod cilvēkiem caur savu nama labumiem, caur savu evaņģēliju vārdu. Un vēl jau vairāk mēs to jaunajā derībā varam teikt. Caur sakramentiem. Un tas viss ir sacīts par mums. Arī. Jo piepildījums ir Kristu. Mums ir grūti to ieraudzīt savā dzīvē. Tādā tiešā veidā tās ainas ir tik noslēpmainas, tik tālu no tā, ko mēs, teiksim, ar cilvēciskiem vārdiem varētu aprakstīt par dievkalpojumu. Kas tur notiek? Tiek sludināts dievu vārds, tiek atlaisti grēki. Tiek izdalīts sakraments, tiek Dievs pielūgts un slavēts, un mēs tiekam iedēstīti tā kunga namā un zaļojam savu Dievu pagalmos. Mēs ejam caur nāves ēnas ielējai, ļaunumu nebīstamies. Pret mums pulcējas bruņot ienaidnieku pulki. Mēs neiztrūkstamies. Mēs tā īsti neko tādu neredzam. Bet kā lai mēs to zinām? Nu, lūk. Tāpēc tas ir aprakstīts. Tāpēc tas kungs ir teicis, es esmu labais ganis, lai mēs saprastu, ko viņš dara pie mums. Tāpēc viņš saka, es esmu dzīvības maize, lai mēs saprastu, kas tas ir, ko mēs saņemam, tādā veidā, kā mēs saņemam. Ko nozīmē, ka viņš žēlastību ceļ mūsu līdz debesīm? Ka pie viņa ir dzīvības avots, un viņa gaismā ir patiesā dzīvības gaisma. Mēs klausāmies tādas pierastas lietas it kā. Tie, kas baznīcā nāk jau 20 gadus, ir noteikti dzirdējuši 5 manus predīķus par pazudušā dēla atgriešanos. Tikko arī bija, jā. kas 32 gadus visus. Mana sieva tātad citreiz jau 8. Un vēl doteiti vēl kādus 5 krievu valodā. Ja? Un tā kā visas zināmas lietas. Nu, mēs tā to zinājām. Jā, jā. Bet Dievs dara, tā kā sabatu psalmā ir teikts. Jo tu, kungs, man esi iepriecinājis ar savu darbu. Es gavilēju par to, ko tava roka dara. Cik lieli ir tavi darbi, kungs, cik dziļas tavas domas. Tas viss notiek tā kunga pagalmos tur. Priesteri, viņi tur kaut ko tur dara, ko nu kurš dara, kāds māca, kāds upurē, nu, mēs nezinām, ko viņi tur dara. Bet tas cilvēks it kā to nemaz pat neredz. Viņš neapraksta, nu, sabata dziesma, aizgāja uz templi. Tur tā tad man jau sagaidīja tur pie vārtiem, tur bija tie levīti sargi, un tad viņi tur to darīja, un tad bija tas un tas. Viņš saka, ā, nu skaidrs, kas tajā baznīcā notiek. Viņš par to runā valodā, kas izsaka lietas būtību. To, kā mēs tiekam nolikt un pacelt Dievu priekšā. Un kā Dievs, jā, caur savu draudzi, caur saviem kalpotājiem dara savu darbu. Un ja mēs saprotam, ka tas ir Dieva darbs, tad tas nes svētību. Ja es domāju, ka tur tikai cilvēki kaut ko māžojas. Ne pīles nebūs. Kritīsim un necelsimies. Kā Pāvils ir teicis, ka jūs manus vārdus pieņēmāt kā Dievu vārdus, kādi tie arī ir. Viņa sludinātos vārdus. Un kas tos pieņēma, ka Pāvils no Tarsa šitā domā? Lai domā. Tiem no tā nebija nekas. Nu, lūk. Nu, varbūt tādam pašam noslēgam vēl, protams, nu, vēl vienu tādu varbūt netik tik zīmīgu, bet baznīcēnam tomēr tāda ļoti jauka lieta. 122. Psalms. Dāvida svētceļnieku dziesma. Es priecājos, kad man teica. Ko teica? Iesim tā kunga namā. Pareizi. Re. Ļaudis zin. Jā. Un priecājos. Es priecājos, kad man teica, iesim tā kunga namā. Jā. Bet tāls bija ceļš ejams. Tāls dikti. Jo viņš tālāk saka, mūsu kājas te nu stāv tavos vārtos Jeruzāleme. Tātad viņi nav nākuši kaut kur no blakus ieliņas, kādu sabata gājumiņu, bet diezgan tālu ceļu mērojuši. Un tālāk ir Jeruzāleme, tu, kas atkal par pilsētu no jaunu uzcelt, kas sevī cieši noslēgt un visapkārt nostiprināt, kur kalnā virzīdamās dodas un kur pulcējas ciltis, tā kunga ciltis, kā Izraēla tautai noteikti slavēt tā kunga vārdu. Jo tur stāv novietoti tiesas krēsli, Dāvida nama krēsli. Nesiet Jeruzālemē miera sveicienu, lai tiem labi klājas, kas tevi mīl, miers, lai ir tavos mūros un labklājība tavās pilīs. Manu brāļu un draugu dēļ es vēlu tev mieru. Tā kunga mūsu dieva nama dēļ es centīšos pēc tava labuma. Nu, varbūt nav nekas daudz, bet drusiņi arī ir par to, lai nu, ka tā Dieva nama lieta jau nepastāv tikai tā ļoti garīgi. Dievnās bija sagrauts, tad viņš tika atjaunots. Un tas tā kunga, mūsu dieva nama dēļ, es centīšos pēc tava labuma. Nu, tas droši vien ir ar to, ka nu, tad tie ticīgie ļaudis arī šo lietu visādā veidā atbalsta. Nu, tā to varētu saprast. Nu, tas varētu būt par vienu no dievkalpojuma sastāvdaļām par kolekti, mazlietiņ, mājienas. Varētu būt, kā domā. Jā, kāpēc ne? Nu jā, labi. Ja kāds neredz, tad, nu, tad nē, tad viņš izdomā kaut ko citu. Bet tas, lai citādi cenšas pēc draudzes, pēc draudzes labumu. Nu, kas tad vispār ir baznīca? Kas tad viņi ir vispār? Mēs domājam, baznīca. Ārpus dievkalpojuma. Un bez dievkalpojuma viņas nav. Tāpēc viņi iet no spēku uz spēku. Tāpēc ticīgie draudze ir tie, kas pulcējas ap Dievu vārdu un sakramentiem. Kur pulcējas? Dievkalpojumā. Trešais bauslis uztājas ap baznīcu. Nevis baznīca. Bez dievkalpojuma nav arī baznīca. Nav taisnu ceļu. Nav tā kunga atziņas. Paņemiet nos dievkalpojumu. Kur paliek baznīca? Nav. Ir viens vārds, kas es tagad neatceros, kur viņš bija, ar Laila atceras. Tu, kas dzīvo starp Izraēla slavas dziesmā. Bija, es atzinu, ka bija. Kur? Nu, mēs atradīsim. Viņš jau mulsina, ārkārtīgi mulsina. Nu kā? Nu, dzied dziesmas par Dievu un tur viņš ir. Būtu jau labi, ka viņš ar visur citur būtu, vai ne? Ne tikai tajās dziesmās apdziedāts. Bet viņš visur citur ienāks ar to, ka par viņu tiek sludināts, dziedāts, ka viņš tiek pielūgts, par viņu tiek mācīts. Nē, nu viņš jau ir, protams, arī visur citur. Bet tikai nekur citur tu viņu nevari dzīvu sastapt. Nevari spēku pilnu sastapt. Un nevar viņu darbu baudīt. Nu tā. Te nu mēs apstājamies līdz nākamajai reizei. Bet tagad ir vēl jautājumi vai piebildes vai vēl kaut kas labs ienāca prātā kādam. Jā, akurāt rītdienas tēma mums, man tā ir.
Es pastāju dos.
Jā, tad man jau tas tā kā, par to mēs runāsim, labi.
Es domāju par to vecās darījums laiku, bet no tas templis jau nav pieejams, kā tu sap visi. Levīti kultus. Kaut ko ne jau visu laiku, viņi arī visi levīti vienmēr.
izkliedēts ar visām citām jā. Siltīm, kā tas kungs teica, ka es viņus izkliedēšu.
Jā, un tad viņa ikdienas uzdevums ir tajā vietā, kur viņš dzīvo. Es nezinu, vai tas notiek sabatā, visticamāk jā, jo tad neviens neār un nekultivē un jā, jā. Nepļauj. Kad tad notiek tā, tā bauslības mācīšana uz vietas.
Jā.
Tad ir tas sabats.
Jā. Tas saimnieks, pie kur tas levīts ir uztaisīja kaut kādu terafīmu, kaut kādu. Un pielika to levītu, kā saka, tu tur kalposi tam elkam. Kā reliģisko lietu speciālists. Kā garīga persona. Un tad tur nāk tie, kas tie bija, tie beņāmiņieši?
Danieši.
Danieši, jā, tie danieši. Skatās, o, oh, mēs tādi bežoņi bez baznīcas. A te ir baznīca ar visu levītu īstu un īsts terafīms. Viņš saka, nu, kam tu gribi būt vairāk? Nu, tā vēl parādot savus ieroķus. Vēl mazliet 400 par viņu vīri. Jā, jā, bet tie levīti to darīja. Tur ir tā lieta, jā, viņi to darīja, jā. Bet, nu, mums nav tādas ļoti labas atsauksmes par to saglabājušās. Bet no tiem mežonīgiem laikiem, kad vēl nebija ķēni, katrs darīja, kā viņam patika, un tur tempļi ar tur, tā kā tur pieeja bija ļoti sarežģīta tur, un brīžiem bija, un brīžiem nebija, un tur reizēm filistieši kaut ko tur izvazāja, un malu mūtāt kaut kāds galvenās tempļu lietas. Bet tā, jā, jā, nu, tas vispār kaut kādas pazīmes tam mums arī rakstos. Dēls, kurš, nu, viņai nebija bērni, un tad piedzima tas dēls, un tad viņš tur nomira, un tā sieva nevar vīram pateikt, ka tas dēls ir nomiris. Tā nē, tas vīrs paņēma un nonēs pie mātes, līdz pusdienai nosēdēja viņai klēpī, un tad nomira. Un tā uzgāja augšā noguldīja viņa dieva vīra gultā, tur bija tā istabiņa, kur viņš tur kādreiz mitinājās. Aizslēdz durvis un izgāja ārā, tad pasauca savu vīru un tam teica, lūdzu atsūt man kādu no puišiem, viena ēzeļa māte, es teikšu, ka bija vīra, bet es atkal drīz pārnākšu. Viņš taisa sacīja, kāpēc taisa šodien tu gribi iet? Nav taču nez jauna mēnesi svētki, nedz arī sabats. Bet viņa atbildēja, būs labi vecais. Ne, vecais. Jā. Viņa lika apsaklot ēzeļa māte un sacīja savu puisi. Zēn, steigšas un nekavēj man jājot kā vien, kad es tev teikšu. Te nonāca Karmela kalnā. Tā kā tai sabatā, tur mēs tā saprotam, kaut kas tur uz to pus bija. Jā. Jā. Nē, tas bija par Ēliju. Nē. sabatu, ka noteikti notika arī tāds mācības, jo cilvēki pulcējās un nāca, kur bija ļaudis, kas spēja mācīt, ja? Tad tur nāca pārējie, kur vēlējās mācīties. Sabats un svētku reizes, kad viņi nevarēja tikt, protams, templī vai ne. Tas viss notika daudz tā plašāk, tad viņi gāja tur, kur varēja. Turpinam rīt. Un es redzu, ka mēs ejam pareizā virzienā, jo Laila jau iemet āķi